Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Την ώραν ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκοπήν της οικής δηλειάσασα. Ποδοθένσι τάλαντον φιλοπόνος έργασε ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα. Μιμήνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού.
Μιμήνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Τι ραθυμής αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αφελής, τι ασχολεί προσταραίοντα, εσχάτη ώρα εστίν απάρτη, και χωρίζεστε μέλλομεν τον εντάφθα, έως καιρόν και χτυμένη, ανάνυψον κράζουσα, η μάρτη κάση σωτήρ μου, μη εκόψεις με ως περ την άκαρπος εκείν, άλλος έσφλαχνος Χριστέ κατηχτήρισον φόβο κραυγάζουσαν, μη μείνομεν έξω του νυφώνος Χριστού.
Μη μείνομεν έξω του νυφώνος Χριστού.
Τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα, Τρίτη μεγίστη παρθένους 10 φέρη, νίκην φερούσας αδεκάστου δεσπότου. Αλλών η Θεία Χριστέ, μετά το φρονίμον ημάς συναρρύθμισον παρθένων και τη εκλεκτή σου σύνταξον μπίμνη και ελέησον ημάς. Αμήν.
Μεγάλη Τρίτη, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ομιλία Τρίτη, για την ελεημοσύνη και για τις 10 παρθένες. Θυμάστε άραγε πώς άρχισε ο προηγούμενος λόγος μου και πώς τελείωσε ή από ποιο θέμα άρχισαν και σε ποιο κατέληγαν τα λόγια της προηγούμενης ομιλίας μου. Νομίζω πως λησμονήσατε πως τελείωσε ο λόγος μου, αλλά εγώ θυμάμαι και δεν σας κατακρίνω γι' αυτό ούτε σας κατηγορώ. Γιατί ο καθένας από εσάς έχει γυναίκα, ασχολείται με τα παιδιά του, φροντίζει για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Και άλλοι ασχολούνται με τα στρατιωτικά, άλλοι είναι χειροτέχνες και ο καθένας σας ασχολείται με τις διάφορες ανάγκες του. Εγώ όμως καταγίνομαι με αυτά, αυτά μελετώ και με αυτά περνώ το χρόνο μου, ώστε δεν είσαστε αξιοκατάκριτοι γι' αυτό, αλλά αξιέπαινοι για την προθυμία σας, αφού ούτε μια Κυριακή δεν εγκαταλείπετε την Εκκλησία. Και αυτό είναι το μέγιστο εγκόμιο για την πόλη μας, όχι δηλαδή το να έχει θορύβους και προάστια, ούτε ολόχρυσα σπίτια και αίθουσες για συμπόσια, αλλά το να έχει σπουδαίους και προσεκτικούς πολίτες. Γιατί και το καλό δένδρο δεν το αναγνωρίζουμε από τα φύλλα του, αλλά από τους καρπούς του. Και σίγουρα γι' αυτό ξεχωρίζομαι από τα άλογα ζώα, για το ότι έχουμε λόγο και με τον λόγο επικοινωνούμε και αγαπούμε τον λόγο. Γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπά τον λόγο είναι πιο άλογος και από τα κτίνη, μη γνωρίζοντας γιατί τιμήθηκε και από πού έχει την τιμή. Και καλά έλεγε ο προφήτης, ο άνθρωπος που ήταν τιμημένος δεν το κατανόησε αλλά αναμίχθηκε με τα ανόητα κτίνη και έγινε όμοιος με αυτά. Ενώ είσαι λογικός άνθρωπος, δεν αγαπάς τον λόγο, πες μου ποια συγχώρηση θα έχεις γι' αυτό. Γι' αυτό εσείς είσαστε πιο σπουδαίοι για μένα, εσείς δηλαδή που έρχεστε να ακούσετε με προθυμία τον λόγο της αρετής και όλα τα θεωρείτε δεύτερα μπροστά στα θεία λόγια. Εμπρός λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε το θέμα μας και ας πούμε τη συνέχεια εκείνων που είπαμε στην προηγούμενη ομιλία. Σας το χρωστώ και με ευχαρίστηση εξοφλώ το χρέος μου. Και η εξόφληση αυτή δεν μου στερεί κάτι αλλά αντίθετα με πλουτίζει. Στην περίπτωση βέβαια των εκτός της Εκκλησίας πραγμάτων, όσοι χρεωστούν αποφεύγουν τους δανειστές για να μην τους επιστρέψουν αυτά που τους χρεωστούν. Αντίθετα, εγώ σας κυνηγώ για να σας επιστρέψω όσα σας χρεωστώ και πολύ εύλογα. Διότι στην περίπτωση των εκτός της Εκκλησίας πραγμάτων, η επιστροφή των οφειλωμένων προξενεί φτώχεια, ενώ στην περίπτωση του λόγου η ανταπόδοση της οφειλής φέρνει πλούτο. Και εννοώ το εξής. Χρεωστώ σε κάποιον χρήματα και αν του τα επιστρέψω, τα χρήματα δεν είναι δυνατό να είναι και δικά μου και δικά του, αλλά έφυγαν από εμένα και έγιναν δικά του. Εάν όμως προσφέρω λόγο και εγώ τον έχω και όλοι εσείς τον έχετε. Εάν κρατήσω τον λόγο μόνο για εμένα και δεν τον προσφέρω, τότε είμαι φτωχός, όταν όμως τον προσφέρω τότε γίνομαι πλούσιος. Εάν δεν προσφέρω τον λόγο, τότε μόνον εγώ είμαι πλούσιος, εάν όμως τον προσφέρω, απολαμβάνω μαζί με όλους εσάς τον καρπό.
Εμπρός λοιπόν να εξοφλήσω το χρέος μου. Και ποιο ήταν αυτό? Στο θέμα της μετανοίας περιστρεφόταν η προηγούμενη ομιλία και λέγαμε πως είναι πολλοί και ποικίλοι οι δρόμοι της μετανοίας για να μας γίνει εύκολη η σωτηρία. Διότι εάν ο Θεός μας έδινε έναν μόνο δρόμο μετανοίας, θα αναβάλαμε τη μετάνοια και θα λέγαμε «Δεν μπορούμε να τον βαδίσουμε, δεν μπορούμε να σωθούμε». Τώρα όμως, βγάζοντας από τη μέση την πρόφαση αυτή, δεν σου έδωσε μόνο έναν δρόμο, ούτε δύο και τρεις, αλλά πολλούς και διάφορους, ώστε με τον μεγάλο αριθμό τους να σου κάνει εύκολη την ανάβαση στον ουρανό. Και λέγαμε στην προηγούμενη ομιλία μας πως είναι εύκολη η μετάνοια και πως δεν υπάρχει κανένα βάρος σε αυτήν. Είσαι αμαρτωλός, έλα στην εκκλησία και πες ότι αμάρτησα και συγχώρεσε στην αμαρτία. Διότι και για τον Δαβίδ αναφέραμε πως αμάρτησε και συγχωρήθηκε η αμαρτία του. Μετά παρουσιάσαμε δεύτερο δρόμο μετανοίας, το να απενθεί δηλαδή κανείς για την αμαρτία του, και λέγαμε πόσο κοπιαστικό είναι αυτό, διότι δεν χρειάζεται να καταβάλεις χρήματα, ούτε να βαδίσεις πολύ δρόμο, ούτε να κάνεις κάτι το παρόμοιο, αλλά μόνο να απενθήσεις για την αμαρτία σου. Και αναφέραμε παράδειγμα από την Αγία Γραφή αυτό, το ότι ο Θεός άλλαξε την απόφασή του για τον Αχάβ, επειδή αυτός πένθησε και λυπήθηκε. Και αυτό είπε ο Θεός στον Ηλία: «Είδες πώς συμπεριφέρθηκε απέναντί μου ο Αχάβ, πενθώντας και λυπούμενος. Γι' αυτό δεν θα πράξω σύμφωνα με το θυμό μου». Μετά παρουσιάσαμε τρίτο δρόμο μετανοίας και φέραμε παράδειγμα από τη Γραφή, τον Φαρισαίο και τον Τελώνη, ότι ο Φαρισαίος επειδή υπερηφανεύθηκε με αλαζονία, έχασε τη δικαίωση, ενώ ο Τελώνης με την ταπεινοφροσύνη κατέβηκε από το ναό με τους καρπούς της δικαίωσης και χωρίς καθόλου να κοπιάσει, έγινε δίκαιος. Λόγια ταπεινώσεως είπε και πήρε πραγματική συγχώρηση.
Εμπρός λοιπόν ας έλθουμε και ας παρουσιάσουμε στη συνέχεια τον τέταρτο δρόμο της μετανοίας. Και ποιος είναι αυτός? Ενώ βέβαια την ελεημοσύνη, τη βασίλισσα των αρετών, αυτήν που αμέσως ανεβάζει τους ανθρώπους στις ουράνιες αψίδες και είναι άριστος συνήγορος. Είναι μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη, γι' αυτό ο Σολομώντας φώναξε: «Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος και άξιος τιμής ο άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη. Είναι μεγάλα τα φτερά της ελεημοσύνης. Διασχίζει τον αέρα, ξεπερνά την σελήνη, πάει πιο πάνω από τις ακτίνες του ήλιου και φτάνει σε αυτές τις αψίδες των ουρανών. Όμως δεν σταματά ούτε εκεί, αλλά διασχίζει και τον ουρανό, προσπερνά το πλήθος και τους χορούς των αγγέλων και όλες τις ανώτερες δυνάμεις. Στέκεται κοντά στον ίδιο τον βασιλικό θρόνο του Θεού». Και αυτό να το διδαχθείς από την ίδια την Αγία Γραφή που λέει: «Κορνήλιε, οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό». Και τον μπροστά στο Θεό θα πει: «Μη φοβάσαι και αν έχεις ακόμη κάνει πολλές αμαρτίες, εφόσον έχεις συνήγορο την ελεημοσύνη, διότι καμιά ουράνια δύναμη δεν της αντιστέκεται. Απαιτεί το χρέος και έχει δική της εξοφλητική απόδειξη που την κρατά στα χέρια της, επειδή τα ίδια τα λόγια του Κυρίου είναι που λένε ότι όποιος θα κάνει κάτι σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους, το έκανε σε εμένα. Ώστε λοιπόν όσες άλλες αμαρτίες έχεις, η ελεημοσύνη σου τις ισοφαρίζει όλες.
Μήπως δεν γνωρίζεις το Ευαγγέλιο το παράδειγμα των 10 παρθένων, πως εκείνες που δεν είχαν ελεημοσύνη άσκησαν όμως την παρθενία, έμειναν έξω από τον νυμφώνα. Διότι λέει, ήταν 10 παρθένες, 5 μωρές και 5 φρόνιμες. Και οι μεν φρόνιμες είχαν λάδι, οι δε μωρές δεν είχαν λάδι και έσβηναν τα λιχνάρια τους. Και πήγαν τότε οι μωρές τις φρόνιμες και είπαν, δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας. Ντρέπομαι και κοκκινίζω και δακρύζω όταν ακούσω πως μια παρθένα είναι μωρή. Ακούγοντας αυτόν τον χαρακτηρισμό κοκκινίζω, γιατί μέσα από τόσο μεγάλη αρετή, μετά από την άσκηση στην παρθενία, μετά από την ανύψωση του σώματος στον ουρανό, μετά από την άμυλα για ομοίωση με τις ουράνιες δυνάμεις, μετά από την υπομονή στον καύσωνα και την καταπάτηση του καμινιού της Ιδονής, τότε άκουσαν να ονομάζονται μωρές. Και δίκαια ονομάστηκαν μωρές, διότι ενώ κατόρθωσαν το μεγαλύτερο, νικήθηκαν από το μικρό. Και ήλθαν, λέει στη συνέχεια, οι μωρές και είπαν στις φρόνιμες, δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας. Και εκείνες είπαν, δεν μπορούμε να σας δώσουμε, μήπως και δεν φτάσει και για εμάς. Δεν το κάνουν αυτό από ασπλαχνία, ούτε από κακία, αλλά γιατί υπήρχε στενότητα χρόνου, επειδή επρόκειτο να έλθει ο νυμφίος. Είχαν κι αυτές λιχνάρια, αλλά των φρονίμων τα λιχνάρια είχαν λάδι, ενώ τα δικά τους δεν είχαν. Γιατί η φωτιά είναι η παρθενία, ενώ το λάδι είναι η ελεημοσύνη. Και όπως ακριβώς η φωτιά, εάν δεν έχει λάδι να την τροφοδοτεί, σβήνει, έτσι και η παρθενία, εάν δεν έχει ελεημοσύνη, σβήνει. Δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας. Και εκείνες τις απάντησαν, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Και αυτό δεν ήταν λόγος κακίας, αλλά λόγος φόβου. Μήπως δεν φτάσει και για εμάς και για εσάς. μήπως θέλοντας όλες να μπούμε μέσα, μείνουμε όλες έξω. Αλλά πηγαίνετε να αγοράσετε από τους πολιτές.
Και ποιοι είναι οι έμποροι αυτού του λαδιού? Οι φτωχοί, αυτοί που κάθονται μπροστά στην εκκλησία περιμένοντας την ελεημοσύνη μας. Και πόσο πρέπει να αγοράσω? Όσο θέλεις. Δεν ορίζω την ποσότητα για να μην προβάλλεις για δικαιολογία τη φτώχεια. Όσο μπορείς, τόσο αγόρασε. Έχεις οβολό, αγόρασε τον ουρανό. Όχι γιατί είναι φτωχός ο ουρανός, αλλά επειδή είναι φιλάνθρωπος ο Κύριος. Δεν έχεις οβολό, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους στο όνομά μου, δεν θα χάσει το μισθό του. Εμπόριο και ανταλλαγή είναι ο ουρανός και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά πράγματα και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Εάν ήταν πανηγύρι και υπήρχαν φτηνά και άφθονα τρόφιμα και τα πολλά πουλούνταν με λίγα χρήματα, δεν θα πουλούσατε τις περιουσίες σας και βάζοντας σε δεύτερη θέση όλα τα άλλα, δεν θα αποκτούσατε εκείνο το εμπόρευμα? Και όπου τα πράγματα είναι φθαρτά, δείχνετε τόση προθυμία, όπου όμως το εμπόρευμα είναι αθάνατο, δείχνετε τόση ραθυμία και αδιαφορία? Δώσε στον φτωχό, ώστε κι αν ακόμη εσύ σιωπάς, αμέτρητα στόματα να δίνουν λόγο για εσένα, καθώς θα είναι παρούσα εκεί και θα συνηγορεί η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι λύτρωση της ψυχής, γι' αυτό, όπως ακριβώς βρίσκονται μπροστά στις θύρες της εκκλησίας οι λουτήρες γεμάτοι με νερό για να πλύνεις τα χέρια σου, έτσι κάθονται έξω από την εκκλησία οι φτωχοί για να πλύνεις τα χέρια της ψυχής σου. Έπλυνες τα σωματικά σου χέρια με το νερό? Πλύνε τα χέρια της ψυχής σου με την ελεημοσύνη. Μην παρουσιάζεις για δικαιολογία τη φτώχεια. Η χείρα που βρισκόταν στη χειρότερη μορφή φτώχειας φιλοξένησε τον Ηλία και δεν έδινε εμπόδιο η φτώχεια, αλλά τον υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και απόλαυσε καρπούς αντάξιους της φιλοξενίας και θέρισε το στάχι της ελεημοσύνης.
Όμως ίσως ο ακροατής πει «Δώσ' μου τον Ηλία για να τον φιλοξενήσω». Τι ζητάς τον Ηλία? Σου δίνω τον Κύριο του Ηλία και εσύ δεν τον τρέφεις. Εάν έβρισκες τον Ηλία, πώς θα τον φιλοξενούσες? Η απόφαση του Χριστού, του Κυρίου των όλων, είναι «Όποιος θα κάνει αυτό σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους, το έκανε σε εμένα». Εάν ο βασιλιάς προσκαλούσε κάποιον σε δείπνο και ενώ ήταν παρόντες οι υπηρέτες του, τους έλεγε «Ευχαριστήστε αυτόν πολύ αντί για εμένα, γιατί αυτός όταν ήμουν φτωχός με έθρεψε και με φιλοξένησε, αυτός με ευεργέτησε πολλές φορές σε στιγμές θλίψεων, πώς δεν θα ξόδευε ο κάθε ένας όλα του τα χρήματα για εκείνον για τον οποίον ο βασιλιάς ένιωσε τόση ευχαρίστηση, πώς δεν θα τον υπολόγιζε, πώς δεν θα φρόντιζε ο καθένας να τον πλησιάσει και να γίνει φίλος του».
Είδατε τι δύναμη έχει ο λόγος? Και αν βέβαια στην περίπτωση του βασιλιά ανθρώπου έχει τόση τιμή το πράγμα, σκέψου τον Χριστό κατά την ημέρα εκείνη να καλεί μπροστά στους αγγέλους και σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις και να λέει «Αυτός με φιλοξένησε στη γη. Αυτός με ευεργέτησε μυριάδες φορές. Αυτός όταν ήμουν ξένος με περιμάζεψε». Σκέψου λοιπόν την παρησία μπροστά στους αγγέλους και το καύχημα μπροστά στις ουράνιες δυνάμεις. Εκείνος για τον οποίον δίνει μαρτυρία ο Χριστός, πώς μπορεί να μην έχει μεγαλύτερη παρησία και από τους αγγέλους? Μεγάλο λοιπόν πράγμα, αδελφή μου, η ελεημοσύνη. Να αγκαλιάσω με αυτήν που δεν έχει η αντάξιά της. Αυτή είναι ικανή να εξαλείψει και τις άλλες αμαρτίες και να απαλλάξει από τη μελλοντική κρίση. Ενώ εσύ σωπαίνεις, αυτή στέκεται για συνήγορό σου. Και μάλλον, ενώ εσύ σωπαίνεις, μυριάδες στόματα ευχαριστούν για εσένα. Τόσα πολλά αγαθά πηγάζουν από την ελεημοσύνη και εμείς αμελούμε και αδρανούμε. Δώσε ψωμί όσο μπορείς. Δεν έχεις ψωμί, δώσε χρήματα. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό, και αυτό δεν το έχεις, πένθησε μαζί με αυτόν που θλίβεται και θα πάρεις μισθό. Γιατί ο μισθός δεν εξαρτάται από την ανάγκη, αλλά από τη διάθεση. Μιλώντας όμως για αυτό το θέμα, φύγαμε από το θέμα των Παρθένων. Γι' αυτό εμπρός σας επανέλθουμε σε αυτό.
Της ψυχής ραθυμία νηστάξας που και κτήμε νηπίε Χριστέ και ομένη λαμπάδα την εξαρετών και εργασίας ρεμβόμενος τας πλάκνατων ικτυρμών σου μη κλείσεις μη δεσπότα αλεκτινά εξανάστησον και τες προνήμης συνεισάγα γεπαρθένης εις νυφώνατονσον όπου ήχος καθά
«Δώστε μας, λέει, λάδι από τα δοχεία σας. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε, μήπως δεν φτάσει για εμάς και για εσάς. Πηγαίνετε να αγοράσετε από τους πολιτές». Αλλά ενώ αυτές πήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο νυμφίος, και εκείνες που είχαν τα λιχνάρια αναμένα μπήκαν μαζί τους στη γιορτή του γάμου και έκλεισε η πόρτα. Έφτασαν και οι πέντε μωρές και χτύπησαν την πόρτα του νυμφώνα φωνάζοντας δυνατά «Άνοιξέ μας». Και ακούστηκε από μέσα η φωνή του νυμφίου «Φύγετε από εδώ, δεν σας γνωρίζω». Δηλαδή μετά από τόσους κόπους τι άκουσαν, δεν σας γνωρίζω. Αυτό είναι που σας έλεγα, πως άδικα και μάταια κουράστηκαν για να αποκτήσουν την Παρθενία. Σκέψου πως μετά από τόσους κόπους διώχθηκαν έξω, ακριβώς τότε, όταν χαλιναγώγησαν την ακράτεια, όταν αγωνίστηκαν μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις, όταν περιφρόνησαν τα βιωτικά πράγματα, όταν υπέφεραν τον μεγάλο καύσωνα, όταν πήδησαν πάνω από τα σκάματα, όταν πέταξαν από τη γη στον ουρανό, όταν δεν διέλυσαν τη σφραγίδα του σώματος, όταν απέκτησαν το μεγάλο χαρακτηριστικό της Παρθενίας, όταν ολοκληρώθηκε η άμυλά τους προς τους αγγέλους, όταν καταπάτησαν τις ανάγκες του σώματος, όταν λησμόνησαν τη φύση τους, όταν με το σώμα τους κατόρθωσαν τα ασώματα, όταν απέκτησαν το ακαταμάχητο κτήμα της Παρθενίας, τότε άκουσαν το «φύγετε από μένα, δεν σας γνωρίζω». Σε παρακαλώ δηλαδή να μην νομίσεις πως είναι μικρό το μέγεθος της Παρθενίας. Αυτού του είδους είναι η Παρθενία που κανένας από τους αρχαίους δεν μπόρεσε να το τηρήσει. Γι' αυτό και η χάρη είναι μεγάλη, επειδή εκείνα που για τους προφήτες και τους αρχαίους ήταν φοβερά, αυτά έγιναν τώρα ευκαταφρόνητα.
Δόξα Πατρί.
Ποια λοιπόν ήταν τα πολύ βαριά και αβάστακτα, ήταν η παρθενία και η περιφρόνηση του θανάτου. Αυτά όμως τώρα τα κατορθώνουν και τα μικρά κορίτσια, διότι ήταν τόσο βαριά η απόκτηση της παρθενίας, ώστε να μην μπορεί κανένας από τους παλαιούς να την εξασκήσει. Ο Νόε ήταν δίκαιος και έδωσε γι' αυτό μαρτυρία ο Θεός, αλλά είχε σχέση με γυναίκα. Το ίδιο βέβαια και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, και όλοι μαζί του κληρονόμησαν την υπόσχεση του Θεού, είχαν σχέση με γυναίκα. Ο Σόφρον Ιωσήφ αρνήθηκε να πράξει τη μοιχεία, αλλά και αυτός είχε σχέση με γυναίκα, διότι ήταν βαριά η άσκηση της παρθενίας. Η παρθενία έγινε ισχυρή από τότε που βλάστησε το άνθος της παρθενίας. Κανένας λοιπόν από τους παλαιούς δεν μπόρεσε να ασκήσει την παρθενία, διότι είναι μεγάλο πράγμα η χαλιναγώγηση του σώματος. Ζωγράφισε με τα λόγια το είδος της παρθενίας και μάθε καλά το μέγεθος αυτής της αρετής. Έχει καθημερινό πόλεμο, ο οποίος δεν μπορεί ποτέ να ησυχάσει. Αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από τον πόλεμο με βαρβάρους, διότι ο βάρβαρος με τους βαρβάρους έχει και κάποια διακοπή όταν γίνονται συνθήκες, και άλλοτε γίνονται συγκρούσεις και άλλοτε δεν γίνονται και υπάρχουν ανασυντάξεις και εποχές ανάπαυσης. Στον πόλεμο όμως για την άσκηση της παρθενίας δεν υπάρχει διακοπή, γιατί είναι ο διάβολος εκείνος που πολεμά και δεν ξέρει να τηρεί ευκαιρίες για επίθεση, ούτε περιμένει να συνταχθεί για να επιτεθεί, αλλά στέκεται πάντοτε στη θέση του, ζητώντας να βρει την Παρθένο γυμνή από τη χάρη για να της δώσει θανάσιμο χτύπημα. Και δεν μπορεί η Παρθένος ποτέ να σταματήσει τον πόλεμο αυτό, αλλά μεταφέρει μαζί της την ταραχή και τον πολεμιστή. Και οι μεν κατάδικοι, κι αν ακόμη δουν για λίγο τον Άρχοντα, δεν ταράσσονται τόσο, η δε Παρθένος σε όποιον τόπο κι αν πάει, φέρνει μαζί της τον δικαστή και περιφέρει τον εχθρό. Και ο εχθρός δεν την αφήνει να αναπαυθεί ούτε το απόγευμα, ούτε τη νύχτα, ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι, αλλά την πολεμά πάντοτε, παρουσιάζοντάς της την ειδονή, θυμίζοντάς της τον γάμο, για να διώξει μακριά της την αρετή και να βάλει μέσα της την κακία, για να απομακρύνει τη σοφροσύνη της και να σπείρει μέσα της την πορνεία. Κάθε ώρα δυναμώνει τη φλόγα του καμινιού της ειδονής, το οποίο καίει σιγά σιγά κρυφά. Σκέψου πόσος είναι ο κόπος για το κατόρθωμα της παρθενίας. Αλλά εκείνες μετά από όλα αυτά άκουσαν «Φύγετε από κοντά μου, δεν σας γνωρίζω».
Let's go.
Βλέπε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η Παρθενία. Όταν έχει μαζί της την αδελφή της την ελεημοσύνη, κανένα από τα κακά δεν την τυλίγει, αλλά στέκεται επάνω από όλα. Γι' αυτό και εκείνες δεν μπήκαν στον Ιμφώνα, επειδή δεν είχαν την ελεημοσύνη μαζί με την Παρθενία. Το πράγμα αυτό φέρνει μεγάλη ντροπή. Ενώ νίκησες ολοκληρωτικά την Ιδονή, δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Ενώ είσαι Παρθένος και απαρνήθηκες τη ζωή και σταυρώθηκες, αγαπάς τα χρήματα. Μακάρι να επιθυμούσες άνδρα και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημά σου, γιατί θα επιθυμούσες την ομοούσια ύλη. Τώρα όμως η κατηγορία είναι μεγαλύτερη, γιατί επιθύμησες ξένη ύλη. Αλλά ακόμη και εκείνες οι παντρεμένες γυναίκες κακώς δείχνουν απανθρωπιά, έχοντας για δικαιολογία τα παιδιά τους. Και αν πεις αυτές, δώσ' μου ελεημοσύνη, λένε έχω παιδιά και δεν μπορώ. Ο Θεός σου έδωσε τα παιδιά, πήρες καρπό της κοιλιάς για να γίνεις φιλάνθρωποι και όχι για να γίνεις απάνθρωποι. Μη χρησιμοποιείς την υπόθεση της φιλανθρωπίας ως αφορμή απανθρωπίας. Θέλεις να αφήσεις τα παιδιά σου καλή κληρονομιά. Άφησέ τα ελεημοσύνη, ώστε όλοι να σε επενέσουν και να αφήσεις περίφημη μνήμη. Εσύ όμως χωρίς να έχεις παιδιά και έχοντας σταυρωθεί για τη ζωή, γιατί συγκεντρώνεις χρήματα?
Ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και εγκαλιασόμεθα και εφρανθήμεν εμπάσεις τις ημέρες ημών. Εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς ετώνων είδομεν κακά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Όταν έλθεις εν δόξη μεταγγελικών δυναμεών και καθίσεις εν θρόνο Ιησού διακρίσεως, μη με ποιμή αγαθέ διαχωρήσεις όδους δεξιά. Αλλά της εκ δεξιών συναριθμίσας προβότης σώσον με ως φιλάνθρωπο.
Όμως ο λόγος μας πορεύεται με δύναμη και προς τον λόγο της μετανοίας και προς τον δρόμο της ελεημοσύνης. Λέγαμε πως η ελεημοσύνη είναι μεγάλο απόκτημα. Από εκεί στη συνέχεια μας δέχτηκε το πέλαγος της Παρθενίας. Έχεις λοιπόν ως πρώτη και μεγάλη μετάνοια την ελεημοσύνη, η οποία μπορεί να σε σώσει από πολλές αμαρτίες. Έχεις όμως και άλλο δρόμο μετανοίας και πάλι πολύ εύκολο, με τον οποίο μπορείς να απαλλαγείς από τα αμαρτήματά σου. Το να προσεύχεσαι κάθε ώρα και να μην αποκάμεις προσευχόμενος, ούτε με απροθυμία να ζητάς τη φιλανθρωπία του Θεού, και δεν θα σε αποστραφεί καθώς επιμένεις, αλλά θα σου συγχωρέσει τις αμαρτίες και θα εκπληρώσει τα αιτήματά σου. Εάν είσαι ακουστή η προσευχή σου, συνέχισε να ευχαριστείς το Θεό στην προσευχή σου. Εάν πάλι δεν εισακούστηκες, επίμενε στην προσευχή για να εισακουστείς. Και να μην λες προσευχήθηκα πάρα πολύ και δεν εισακούστηκα, διότι και αυτό πολλές φορές γίνεται για το συμφέρον σου. Διότι γνωρίζει ο Θεός ότι είσαι ράθυμος και ολιγόψυχος και αν επιτύχεις αυτό που χρειάζεσαι, φεύγεις και δεν ξαναπροσεύχεσαι. Έχοντας λοιπόν ο Θεός σαν πρόφαση την ανάγκη σου, αργοπορεί την ικανοποίησή της για να μιλάς πιο συχνά με το Θεό και να ασχολείσαι με την προσευχή. Διότι εάν ευρισκόμενος σε μια τέτοια ανάγκη και δύσκολη στιγμή δείχνεις ραθυμία και δεν επιμένεις την προσευχή, τι θα έκαμνες εάν δεν είχες ανάγκη κανένα από αυτά? Ώστε ο Θεός αυτό το κάνει για το συμφέρον σου, θέλοντας να μην εγκαταλείπεις την προσευχή. Επίμενε λοιπόν στην προσευχή και μην είσαι ράθυμος, διότι πολλά μπορεί να κατορθώσει η προσευχή, αγαπητέ μου, και μην προσέρχεσαι στην προσευχή σαν να είναι ένα μικρό πράγμα.
Ευχαριστώ, είναι από της Κυρίου
και το ότι η προσευχή συγχωρεί αμαρτίες μάθετο από τα Θεία Ευαγγέλια. Τι λένε λοιπόν αυτά? Λένε πως μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπο, ο οποίος έκλεισε την πόρτα του σπιτιού του και έπεσε να κοιμηθεί μαζί με τα παιδιά του. Όμως το βράδυ ήλθε κάποιος θέλοντας να πάρει από αυτόν ψωμιά και χτύπησε την πόρτα λέγοντας «Άνοιξέ μου γιατί έχω ανάγκη από ψωμιά». Και αυτός του είπε «Δεν μπορώ να σου δώσω τώρα γιατί πέσαμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά μας». Ο άλλος όμως επέμενε να χτυπά την πόρτα και του λέει πάλι «Δεν μπορώ να σου δώσω γιατί πέσαμε να κοιμηθούμε εμείς και τα παιδιά». Ο άλλος, αν και αυτά τα άκουσε, επέμενε να χτυπά την πόρτα και να μην φεύγει, μέχρι που είπε ο οικοδεσπότης «Σηκωθείτε, δώστε του τα ψωμιά που θέλει και αφήστε τον να φύγει». Σε διδάσκει λοιπόν με αυτό να προσεύχεσαι πάντοτε και να μην αδιαφορείς, αλλά κι αν δεν λάβεις, να επιμένεις μέχρι που να λάβεις, και πολλούς άλλους δρόμους μετανοίας θα βρεις στην Αγία Γραφή. Αυτή η μετάνοια κηρύττονταν και πριν από την παρουσία του Χριστού στη γη, από τον Ιερεμία, που έλεγε «Μήπως εκείνος που πέφτει δεν σηκώνεται, ή όποιος πάρει λάθος δρόμο δεν γυρίζει πίσω». Και πάλι λέει ο Ιερεμίας «Και μετά από αυτά της είπα, αφού πόρνευσες, έλα, γύρισε σε μένα». Και γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε και πολλούς άλλους και διάφορους δρόμους μετανοίας, για να μας αφαιρέσει κάθε πρόφαση ραθυμίας. Διότι αν είχαμε έναν μόνο δρόμο, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε από αυτόν στη Βασιλεία του Θεού.
Κλάψε λοιπόν και εσύ για την αμαρτία σου. Όχι όμως απλά, ούτε εξωτερικά, αλλά κλάψε πικρά όπως ο Πέτρος. Μέσα από τα βάθη σου άνοιξε τις πηγές των δακρύων σου για να σε ευσπλαχνιστεί έτσι ο Κύριος και να συγχωρήσει το αμάρτημά σου. Γιατί ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος και είναι αυτός που είπε «Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού όσο το να επιστρέψει σε εμένα και να μετανοήσει για να ζήσει. Μικρό κόπο θέλει από εσένα και αυτός σου δίνει τα μεγάλα. Θέλει να του δώσεις την αφορμή για να σου δώσει θησαυρό σωτηρίας. Χύσε δάκρυα και αυτό σου δίνει συγχώρηση. Δείξε μετάνοια και αυτό σου προσφέρει άφεση αμαρτιών. Δώσε εσύ μικρή αφορμή για να γίνει εύκολα δεκτή η απολογία σου, διότι άλλα προσφέρει αυτός και άλλα εμείς. Εάν προσφέρουμε τα δικά μας, τότε και αυτός μας προσφέρει τα δικά του. Ο Χριστός βέβαια ήδη έδωσε τα δικά του, τον ήλιο, τη σελήνη. Θεμελίωσε την ποικίλη χωρία των αστέρων, έφερε τον αέρα, άπλωσε τη γη, έβαλε τείχος γύρω από τη θάλασσα, έδωσε τα βουνά, τα φαράγγια, τους λόφους, τις πηγές, τις λίμνες, τα ποτάμια, τις μυριάδες είδη των φυτών, τα δάση και όλα τα άλλα. Πρόσφερε και εσύ κάτι μικρό για να σου χαρίσει έτσι και τα ουράνια. Ας μη αδιαφορήσουμε λοιπόν για τον εαυτό μας, ούτε να απομακρυνθούμε από τη σωτηρία μας, αφού έχουμε τόσο μεγάλο πέλαγος της φιλανθρωπίας του Κυρίου των όλων, ο οποίος αλλάζει τις αποφάσεις του για τις αμαρτίες μας. Μπροστά μας βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών και ο Παράδεισος και τα αγαθά που μάτι δεν τα είδε και αυτή δεν τα άκουσε και ούτε τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Και δεν θα έπρεπε όλα να τα κάνουμε για να συνεισφέρουμε κι εμείς κάτι ώστε να μην χάσουμε αυτά? Ή δεν γνωρίζεις τι λέει ο Παύλος, αυτός που κοπίασε τόσο και έστησε μυριάδες τρόπαια εναντίον του διαβόλου, αυτός που πεζοπόρησε σε όλη την οικουμένη, που περιέτρεξε γη και θάλασσα και αέρα, που σαν να είχε φτερά διαπέρασε όλη την οικουμένη, που λιθοβολήθηκε, που φωνεύθηκε, που χτυπήθηκε, που έπαθε τα πάντα για το όνομα του Θεού, που προσκλήθηκε στο έργο του Θεού με ουράνια φωνή. Πρόσεχε αυτός ο Παύλος τι λέει, ποια λόγια είπε με βροντερή φωνή. Πήραμε, λέει, χάρη από το Θεό, αλλά κι εγώ κοπίασα και πρόσφερα και η χάρη του που δόθηκε σε μένα δεν υπήρξε άκαρπη, αλλά και περισσότερο από όλους κοπίασα και πρόσφερα. Γνωρίζομαι, λέει ο Παύλος, γνωρίζομαι το μέγεθος της χάριτος που λάβαμε, όμως δεν με βρήκε αργό. Είναι φανερά τα όσα εγώ πρόσφερα. Έτσι λοιπόν και εμείς, ας διδάξουμε τα χέρια μας να κάνουν ελεημοσύνη για να προσφέρουμε και εμείς κάτι το μικρό. Ας κλάψουμε για την αμαρτία μας, ας θρηνήσουμε για την ανομία μας, για να γίνει φανερό ότι προσφέρουμε και εμείς κάτι το μικρό, επειδή είναι μεγάλα και εκείνα που πρόκειται να μας δοθούν και ξεπερνούν τη δύναμή μας. Επειδή αυτά είναι παράδεισος και βασιλεία ουρανών, την οποία εύχομαι να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίον στον Πατέρα και συγχρόνως και στο Άγιο Πνεύμα ανήκει η δοξολογία, η δύναμη και η τιμή, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούστηκαν ο χορός των Βατοπεδινών Πατέρων, η χοροδία των Κωνσταντινοπολιτών με χωράρχη τον Γεώργιο Τσαούση, ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Νικολαίδης, οι πρωτοψάλτες Θεόδωρος Χατζηθεοδόρου και Ματθαίος Τσαμκυράνης, η χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός με διευθυντή τον πατέρα Ρωμανό Ζουμπράν από τον Λίβανο, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένης Παϊκόπλος και τελευταία ακούσαμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη και πάλι και τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.
Patrick.